Vi slušate NLP podcast. U 8. epizodi NLP podcasta naša gošća je bila Banjalučanka Bojana Blažević, instruktorka joge, preduzetnica i NLP master. Puno dodirnih tačaka i interesantnih tema koje se otvaraju i o kojima ćemo razgovarati u narednih 40 minuta. Uživajte u ovoj novoj epizodi i dijelite negdje na društvenim mrežama ukoliko prepoznajete vrijednosti i određene interesantne informacije koje bi mogle služiti i drugim ljudima, kako da se fizički aktiviraju, kako da smire svoj um, kako da se bave ličnim razvojem, kako da pokrenu vlastiti biznis. Sve su to teme o kojima pričamo i u ovoj novoj epizodi. Još jednom, dobrodošli. NLP intervju.
Bojana, hvala ti što si došla, što si odvojila vrijeme.
Dobar dan, predivna žena. Hvala ti što si me pronašla.
Konačno smo se upoznale. Ja za tvoju knjigu znam odavno. Knjiga je izašla prije nekih godinu i pol dana, Prodavnice istine. Kako si ti počela da se baviš svim ovim divnim stvarima, jogom, književnošću i tako dalje?
Pa evo, nakon nekih 6-7 godina pogledala sam unazad i nekako postala svjesna svojih postignuća i pomislila spontano, imala jednu misao koja kaže, pa ja sam jedna jako hrabra žena koja je uzela jedan period svog života koji svako ima i koji bi možda sakrio i nekako nosio ga sa sidom, ali ja sam taj period svog života baš podijelila sa drugima i napravila od njega na neki način svoj trijumf, jer sam ga pretvorila u kreativnost kroz pisanje, jer sam ga pretvorila u balans kroz jogu i jer sam ga pretvorila u neko jačanje odnosa sa sobom i sa drugima kroz stalni rad na sebi, kroz NLP i kroz prosto neki rad na bliskost i sa porodicom i sa prijateljima i sa saradnicima. Tako da evo, neki jako težak period koji je bio u početku rada na sebi je onaj kojem sam najviše zahvalna zbog onog što imam danas.
Kad kažeš taj period, da li su to neke zlatne godine?
Da, pa da, da. U nekom duhovnom smislu kažu da postoji 7 godina tuge u životu svakog čovjeka. Mislim da se možda čak i ponavljaju još jednom, astrolozi bi bolje znali. I tih 7 godina tuge se zovu sade sati. Tako da moj lični duhovni razvoj je počeo u tim godinama kada su kod mene bili sade sati i počelo je onako prilično dramatično u smislu velikih životnih promjena, od nekih zdravstvenih do privatnih i uopće nekog stanja zbunjenosti u kojem su se mnogi našli negdje u periodu 2010-2012. kada iz neke uloge menadžera, menadžerice, tačnije na visokim funkcijama, majke, supruge, ja prosto želim nešto dublje da otkrijem i na neki način napuštam sve te uloge, vraćam se na fabrička podešavanja i krećem svoj život iz početka. Mnogi su mislili i pitali se ko sponzoriše taj period u mom životu. Nije bilo sponzora. I mnogih stvari sam se odrekla u tom periodu i bilo je tu nekog i žrtvovanja i svega, ali evo danas znam da je za sve u životu potrebno vrijeme i da je stvarno svijet naše ogledalo samo sa jednom vremenskom distancom, jer ako ste zaista dosljedni i ako imate viziju onog što želite, to će se kad tad desiti.
Vi slušate NLP podcast.
Kako je počeo taj tvoj put sa NLP-om ili sa jogom? Što je bilo?
Prvo je bio NLP. Desilo se tako da sam ja prvo upisala master na ekonomskom fakultetu i na prvom ispitu sam već bila sagorjela, jer mi taj način učenja u kojem ti sjediš i učiš nekih 400 dana knjige uopšte nije bio jasan. Ja sam već 9 godina radila u marketinškoj agenciji, imala neka konkretna iskustva u radu sa klijentima, tako da mi je to suvoparno učenje teorije bilo jako dosadno i besmisleno. Već na drugom ispitu, koji se zvao menadžerske vještine, ja sam čula za pojam koji se zove coaching i mentorstvo u toj knjizi i kada sam otišla na ispit, nisam položila taj ispit jer je moja profesorica imala očekivanje da ja znam na pamet prvih 5 rečenica. Ja sam izvela zaključak da moja profesorica nije baš neki komunikator i da ona koja predaje menadžerske vještine nema baš neka znanja menadžerskim vještinama. Izašla sam ljuta sa fakulteta i ta ljutnja i taj moment u kojem vi malo eksplodirate zbog nečega je nekad jako dobar, jer to može biti moment vašeg najvećeg rasta. Ja sam nakon nekoliko minuta dobila newsletter u kojem su pisali svi ti pojmovi koji su se meni svidjeli na menadžerskim vještinama, a to je coaching i liderstvo. I evo, ja sam nakon pola sata poslala NLP institutu mail i kontaktirala sa Slavicom Squire i tu je počela naredne 2 do 3 godine edukacija na NLP institutu u Beogradu.
Znači to je bio taj preokret.
Da, da, apsolutno.
Super, u kakvoj su vezi jug i NLP? Kako bi to mogli povezati?
Da, pa već je dokazano zaista da bilo kakva promjena sa našim tijelom, bilo kakva promjena sa našim dahom direktno utiče na naše emocije, direktno utiče na naš energetski sistem cjelokupni, tako da u suštini u NLP-u možemo da radimo na mentalnom nivou, ali kad kažem na mentalnom nivou, mi radimo i sa desnom i sa lijevom stranom mozga, znači i sa emocijama i sa racijom. I uopšte razne druge aktivnosti kojima se mi bavimo, veoma često svi smo na mentalnom nivou. Ja sam inače kao osoba vrlo mentalna, tako da je meni joga došla kao balans. Znači koliko god ja radim sa mentalnim, jako mi je nedostajalo da nešto radim sa tijelom i meni je to donijelo potrebni balans u životu, jer kada vi usporite svoj dah i kada vi usporite, kada dišete dublje i vaš um je mnogo, mnogo čistiji, vi jasnije znate šta vam je važno, šta vam nije važno, imate jasnoću u pogledu svog života i iz te jasnoće onda djelujete. I onda znate šta tačno sljedeće da uradite, koja je sljedeća stvar koju trebam da učinim, što bez joge, koliko god mi radimo na sebi ili čitamo, mi razvijamo svoj intelekt. Šta je sa našom emotivnom inteligencijom, šta je sa našim razumijevanjem emocija, kako bismo uopšte imali bolju emotivnu inteligenciju, potrebno je da imamo još neka druga znanja i da se povežemo sa sobom u jednom dubljem smislu, jer naše tijelo je i fizičko, i astralno, odnosno emocije i želje, i mentalno. Znači nije samo mentalno. Tako da evo, joga je tu za mene potpuni balans stvorila.
Znači jogu bi mogli preporučiti i svim polaznicima NLP treninga, jer često se pominje onaj aksiom, tijelo i emocije su povezani.
Da, apsolutno. Ja sam na NLP-u sigurno imala neko od prvih iskustava i povezivanja sa svojim dahom, gdje vi ako bilo kakvu promjenu, bilo kakvu transformaciju želite raditi, potrebno je nekad barem da zatvorite oči na nekoliko sekundi, da se povučete unutra u sebe i izađete iz tog tumačenja vanjske stvarnosti, tako da su usko povezane u svakom slučaju i mogu jedno drugo da potpomognu.
A joga i meditacija, znamo da su komplementarne, a koliko prožimaju jedno drugo?
Da, pa kako je joga jedan od najbrže rastućih poslova sad trenutno, ima mnogo različitih joga i meditacija. I od instruktora do instruktora tu su ogromne, ogromne razlike. Ja mogu reći samo kako je kod mene i kako ja radim. Kod mene je disanje ono što je primarno i bazično i ne trebamo zaboraviti da koliko god da vježbamo jogu, čime god da se bavimo, mi svi živimo ubrzano u današnjem vremenu. Tako da ja uvijek vraćam na onu osnovu, a to je svjesno duboko troslojno disanje koje je u jogi jako bitno i kakve god troslojno, znači da mi ne dišemo više plitko samo kroz grudni koš, nego da svojom svjesnom pažnjom usmjeravamo dah na stomak i dišemo iz stomaka. Tako da osjetimo i širenje stomaka i podizanje rebara, širenje pluća, već vidimo da nam se i ramena podižu sa udahom. I kada izdišemo, izdah je pasivniji, sve se to spušta i prosto izbacujemo vazduh iz sebe sa izdahom. Ja se nekako baziram na tom dubokom disanju, koja god da se vježba radi, kada su u pitanju položaj i taj neki fizički aspekt, sve vrijeme je bitno da osoba bude svjesna svog daha i da osjeti taj dah kroz tijelo i svoje tijelo na nivou senzacija. Nama je jako jednostavno odgovoriti na pitanje šta mislimo o nečemu. Ali kada nas neko pita ili kada sami sebe pitamo šta osjećam, tu već dolaze poteškoće, jer mi nemamo toliko razvijenu povezanost sa svojim emotivnim tijelom.
Nema jasnoće.
Nema jasnoće. Da bismo se mi povezali uopšte sa svojim emocijama dublje, neophodno je da naučimo osjetiti senzacije u tijelu. Jer postoji teorija koja kaže da sve što se izvan nas dešava, u stvari mi tumačimo, a sve vrijeme se radi o određenim senzacijama tijela koje se dešavaju. Da mi na osnovu senzacije u tijelu onda stvorimo sliku, aha, izvan mene je to iskustvo, ta osoba, i na osnovu toga imamo reakciju. Znači da bismo osjećali senzacije u tijelu, potrebno je da se povežemo sa fizičkim tijelom i kroz određene vježbe, jer određenim vježbama mi usmjeravamo tokove energije, energetske kanale u tijelu i kroz određenim položajima, imamo položaj ruku u jogi ili jogu ruku, joga mudre, i kroz određene tehnike disanja pranajame koje imaju zadatak da usmjeri tokove energije kako bismo mi postigli određeni cilj. Pa je nekome potrebno da ima više energije, da ima više motivacije, on radi određenu tehniku disanja. Nekome je potrebno da se uspori, suprotno od toga, on opet radi neku drugu tehniku disanja. Tako da evo, puno toga, ali u svakom slučaju balans, kad kažem balans ne mislim da je to ravna linija, jer kad bude ravna linija tad nas nema više, ali balans znači da smo uvažili i jednu i drugu stranu sebe. I onu intuitivnu, ali i onu koja preduzima akcije. Da nije samo smo u akciji. Jer mi svi živimo u yang svijetu, u muškom svijetu, koji je akcija, 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 akcija. E pa ne može stalno da bude akcija, jer ima i ono drugo što je pasivno, koje isto tako nije loše, jer nama treba i jedno i drugo.
Vi slušate NLP podcast.
Slažeš li se da praktikovanjem, evo na primjer, joge i meditacije, mi postajemo svjesni i time donosimo bolje odluke i imamo bolje rezultate?
Apsolutno. Voljela bih tu da se uhvatimo za riječ moć. Jer kada čujemo riječ moć, šta nam prvo pada na pamet? Kako kolektivna svijest razmišlja na tu temu? Ona kaže, moć je vještina da kontrolišemo druge. Ok, druge ili da kontrolišemo sebe. A da li je moć nešto drugo za nas ako odbacimo kolektivnu svijest i to tumačenje? Moć je u stvari svjesnost. Jer kada smo nesvjesni, onda nemamo moć, onda ne znamo da možemo. A kada imamo svjesnost, onda imamo moć izbora. Jer kad smo nesvjesni, onda reagujemo, pa onda kažemo, jel izvini, šta mogu da učinim za tebe? Evo, reagovao sam nesvjesno. Kada smo svjesni, onda mnogo manje reagujemo, imamo mnogo manje drama u životu i prosto u većem smo balansu. Tako da je u stvari po meni svjesnost, pored neke jasne namjere, najveća moć čovjeka.
Sad kad si pomenula svjesnost i nesvjesnost, jutro sam pogledala jedan interesantan video doktora Brusa Liptona, biologa, koji je prvo pričao o tome koliko nas nesvjesno u toku dana u stvari vodi, otprilike 95%, a 5% samo svjesno, i da je većina nesvjesnih, hajde da kažem, ponašanja, akcija i navika isprogramirano već u djetinjstvu i da se to naravno može mijenjati kroz određene tehnike, načine itd. Što ti misliš o tome? Da li je to stvarno tako? Ja sam se malo uplašila kad sam pročitala taj podatak. Samo 5% svjesno radimo neke stvari u smislu da se krećemo prema svojim željama, kreiramo život kako želimo, a u principu vrlo često skliznemo u nesvjesno, u stare navike, stare obrasce ponašanja itd. Koliko nam joga može pomoći da taj svjesni nivo povećamo, odnosno da taj postotak povećamo?
Da, odlično pitanje. Evo, Bruce Lipton mislim da je danas baš u Zagrebu, tako da, mislim da je vikend, tako da možda priča o svim ovim temama u isto vrijeme kad i ti i ja. Neki kažu da ljudi 99% svog vremena razmišljaju o stvarima koje za njih nemaju nikakvog suštinskog značaja. Prosto uticaj koji uvijek postoji, uticaj okoline te kolektivne svijesti, je ogroman na čovjeka. I kažu da ljudi koji su zaista ispunjeni u životu, koji su ostvareni, koji imaju osjećaj ličnog uspjeha, kada kažem ličnog uspjeha, mislim da prosto imaju i bliske odnose i sa drugima, da rade nešto što vole, da se izražavaju. Kaže da ti ljudi su napustili kolektivnu svijest potpuno i žive život po svojim pravilima. Tako da to mnogo pomaže da prosto kažemo, ta neka pravila nisam ja izmislila, pa zašto bih živjela, idem ja da živim po svojim pravilima. To se nekad zvalo konformizam, jel tako? A danas postoji mnogo modernih izraza, ali u suštini ako ćeš biti konformista, onda ide puno teže. Što se tiče nesvjesnog, opet meni lično je tu joga jako puno pomogla. Ja evo svakih pola sata do sat imam jednu aplikaciju koju si možda čula malo prije. Mislim da se zove Tobi. Besplatna je, barem trenutno. T-O-O-B-E-E. Jako simpatično izgleda i djeluje, tako da me ona svakih pola sata do sat podsjeti da napravim nekoliko svjesnih udaha i izdaha. Jako je korisno svakih pola sata, sat, prosto osvijestiti svoj dah. Nekoliko puta udahnuti, svaki put dozovemo svoju svijest. Također jako je korisno koristiti olovku i papir u životu inače i planirati svoje aktivnosti tako da radimo stvari koje su nam zanimljive, ali i da imamo neku svoju listu prioriteta, jer to radimo svjesno. Znači, imamo izbor šta ćemo danas uraditi. Naravno da nas ponese nekada i loša motivacija i nepredviđene okolnosti. Sve se to dešava, ali kaže se bolje da se krećeš, pa i kao kornjača, to je potpuno u redu. Bolje da koračaš, ali se krećeš. Bitno je da ne stojiš u mjestu. Tako da nekad mi imamo velika očekivanja od sebe da bismo trebali biti ambiciozni, uraditi više, a u stvari je samo bitno da se krećemo, da koračamo. Jer kako bi bilo da stojimo u mjestu ili da idemo unazad, mnogo gore. Tako da treba dati sebi oduška i reći da je stvarno dovoljno dobro, tako kako je, i da je naš tempo dovoljno brz takav kakav jeste, i time skidamo veliku prepreku sebi sa leđa, jer smo mi sami sebi jedina prepreka.
NLP intervju.
Koje sve stilove joge ti podučavaš?
Da, to mi je najteže pitanje, zato što sam ja toliki kreativac da sam ja u jogi pomiješala sve što sam ja. Oni koji dolaze kod mene na jogu ili koji me poznaju, oni kažu da sam ja na jogi baš ono što jesam, potpuno jedna prirodna osoba, i to je 100% tačno. Ja stvarno na jogi dođem i budem ja. U jogu unosim sve što je meni potrebno u životu i sve lekcije kroz koje ja prolazim, ja ih onda podijelim sa svojim učenicima kroz tehnike koje sam ja koristila. Zbog toga se kod mene joga i zove kreativni flow, zato što ja sam ekstremno kreativna osoba, pokušala sam čak od toga pobjeći nekoliko puta i strukturirati sebe i baviti se nekim, da kažem, vojničkim stilom joge, međutim to nije išlo. Tako da evo, ja zaista koristim bazu joge koja je hatha joga, koju manje više svi koriste ili trebali da je razumiju, ali nekoliko godina je možda bila negdje dinamičnija joga kod mene ili flow joga. Zadnjih godinu dana sve više koristim yin jogu, proučavam je kroz knjige i evo i slijedit će neka edukacija u narednom periodu, jer baš zbog tog balansa i joga veoma često yang energija, i yin je taj koji je meni lično postao jako interesantan, jer u yin jogi vi zaista morate da usporite i da imate određenu dozu strpljenja, jer se duže ostaje u pozama. Yin yoga radi sa vezivnim tkivom, deep tissues, jel, connective tissues na engleskom, i prosto učimo da u pozi potpuno opustimo mišiće, da nema stegnutih mišića, nema grča, nema stisni butine, ništa, nego se u položaju. Da, pa sad kažem, to je od instruktora do instruktora. Ja volim da se zezam da nijedan instruktor ne daje poza koliko ja dajem, ali mislim da tu ima nešto, jer ja obično dam ljudima 2 do 3 opcije jedne poze. Kod mene je, yoga časovi su tako osmišljeni da ja ljude učim da oni rade u svojim granicama. Jer sam kroz život vidjela da nam je osnovni problem što prevazilazimo svoje granice, što ih ne poštujemo, što ne znamo koje su nam granice, što dajemo drugim ljudima da nam prelaze granice, i baš zato želim na jogi da svako bude okej s tim koliko on može da se spusti u položaju, da li on može da dohvati prstima pod ili ne. Ja zaista ljudima dajem 2 do 3 poze da oni izaberu koju žele, koja im odgovara u tom trenutku, a da u njoj mogu da dišu. Ako se vi borite sa pozom i ne možete da dišete, zašto smo onda došli na jogu?
Koliko dugo se ti baviš jogom? Kako je to u stvari počelo?
2015. mislim da su bili moji prvi časovi. Počelo je kao i većina stvari u mom životu tako što drugi ljudi meni kažu šta ja trebam da radim, a ja ne vidim. Tako da ja sam nekoliko godina prije toga vrijedno i posvećeno vježbala aštanga jogu. I ja sam se sa jogom upoznala jako, jako davno, 2000. godine u Londonu. Da, tako da smo se mi upoznala jako davno, onda sam ja nju prvo bila zaboravila zbog svih silnih uloga u yang svijetu u kojem mi živimo. I evo, vratila sam joj se, znači, 2010. godine. Od 2010. do 2015. sam vježbala nekih 5, nekad i 6 puta sedmično, recimo to tako. I 2015. sam držala NLP radionice, to je bio moj jedini posao kojim sam se bavila. I išla sam redovno na jogu, međutim počeli su mi se javljati ljudi sa idejama kako žele da dolaze kod mene na časove i zašto ja ne držim časove i slično. I evo, prosto tim uticajem, ja sam to shvatila kao znak i pod njihovim uticajem sam napravila prvi čas. Prvo je u pitanju bila Kids Yoga, jer je bila jako, jako kreativna, Rainbow Kids Yoga, i to je ono što je meni trebalo u tom periodu, jer sam ja puno radila sa svojim unutrašnjim djetetom, tako da je prvo bila kids yoga, a onda se desila i yoga za odrasle i evo, tu smo danas.
Pomenut ćemo i najnoviji program, online program Svjesnija. Možeš li nam reći nešto više o tome, nešto sam pročitala na tvom sajtu, kako se odvija cijeli taj program, kako je koncipiran?
Da, Svjesnija online program je vrlo jednostavan jer se sve dešava na jednom mjestu u okviru zatvorene privatne Facebook grupe koja je dostupna samo članicama tog programa. Svi časovi se snimaju i gledaju, vježbaju u svoje vrijeme, znači možete da prisustvujete časovima sa bilo kojeg mjesta na planeti. Ono što je karakteristično za Svjesniju je da žene svih životnih doba mogu da vježbaju, tako da je zaista prilagođena ženi u nekom ubrzanom tempu življenja, poslovnim ženama naročito. Ono što ja učim svaku ženu je da u svom domu ili u svojoj kancelariji, u svom radnom prostoru napravi to jedno malo svijeto inspirativno mjesto koje će služiti za jogu, za meditaciju, ali i za neke druge vježbe, i da ona prosto ima to neko svoje sidro, svoj okidač u svom prostoru kojem će se uvijek vraćati. Jer i ako propusti čas i ukoliko nema vremena, dovoljno je nekad da sjednemo na svoju prostirku da bismo se vratili kući, da bismo se vratili sebi. Tako da evo, Svjesnija ima 2 časa sedmično i svi časovi koji su u programu su namijenjeni tome da se povežemo sa svojom istinskom prirodom. To znači da se povezujemo i sa prirodom oko sebe. I časovi su na temu elemenata, odnosno yoga elemenata, tako da idemo prvo čas zemlja, gdje prosto učimo kako da se vratimo prirodi, pa drugi čas voda, koja je naše tijelo 73% vode i naše emocije, učimo se povezati sa emocijama i kako da prosto budemo zadovoljni i osjetimo neko zadovoljstvo u svom tijelu. Zatim treći čas koji se tiče solarnog pleksusa ili vatre, da vidimo šta je sa našom voljom za životom, šta je sa našom motivacijom, pa i da se malo oznojimo, da izađu iz tijela toksini. Pa onda sljedeći čas se tiče srčane čakre i naše sposobnosti da primamo i dajemo, da uopšte budemo zahvalni za stvari koje imamo u životu i da se otvorimo za neke nove mogućnosti u svom životu, vjerovali ili ne, to se tiče našeg grudnog koša i otvaranja u grudnom košu kroz disanje. Prosto širimo svoj kapacitet da primimo i da dajemo. Zatim čas koji se tiče prostora i etera, moj omiljeni čas, jer kažu duša je prostor, eter se nalazi u našoj grlenoj čakri, uči nas kako da mi izrazimo svoje emocije kroz glas, što je za žene, naročito za žene na Balkanu, veliki izazov kroz istoriju, da prosto izraze svoje emocije kroz glas, kroz pjesmu, kroz razgovor. Nakon toga imamo čas na temu trećeg oka, odnosno intuicije, isto vrlo, vrlo zanimljiva i korisna tema. Naše treće oko se nalazi između naših obrva, nismo o tome puno učili u životu, ali tu je zaista centar naše jasnoće. Koliko smo zbunjeni ili koliku jasnoću imamo u životu, taj dio tijela puno govori o tome. Tako da prelazimo u suštini sve energetske centre i sve elemente i pored toga učimo da se povezujemo sa ciklusima, jer imamo čas na temu mladog mjeseca i punog mjeseca, gdje su potpuno prilagođene vježbe tom jednom momentu u prirodi sa kojim je svaka žena kao ciklusno biće povezana. Pored yoga časova, tu su jako zanimljive coaching vježbice, jer naučno je dokazano da samo korištenje olovke i papira, odnosno kružnih pokreta kada mi pišemo, ima iscjeljujuće dejstvo na nas. A također postoji i već potvrđeni dokazi da ukoliko osoba svoje duboke emocije, svoje sumnje, svoje dileme stavlja na papir, da to donosi pozitivne efekte na njeno. Tako je, apsolutno. Rađene su grupe u kojima je jedna grupa pisala obični dnevnik, šta je osoba radila tokom dana, druga grupa je pisala svoje duboke, duboke misle, osjećanja, i druga grupa je imala nakon 2 do 3 nedjelje velike, velike rezultate u smislu da se i moždani talasi uspore, da smo opušteni i da smo u većem balansu, tako je.
Da, kaži mi za program Svjesnija, na koji način se mogu priključiti nove polaznice? Je li kasno sada ili nije? Nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, vrlo jednostavno, prijava je na našem sajtu životnijatelje.com i odmah nakon vaše prijave ja kao administrator vas dodajem u Facebook grupicu Svjesnija, gdje vi hronološki pratite sve objavljene sadržaje, znači radite u svom tempu i prosto imate i neki direktan kontakt sa mnom, jer program uključuje i jedan individualni coaching sat. Tako da moj savjet je da se taj coaching sat obavlja negdje pri kraju programa, kad kroz iskustvo već osoba osjeti šta smo napravili do sada, šta možda još želi da transformiše, zašto je trenutno vrijeme da promijeni u svom životu i da tek pri kraju programa onda individualno radimo.
Evo, pozivamo se naše slušalce, slušateljke koji nemaju možda vremena da dolaze na lokaciju gdje ti održavaš svoje časove, da se uključe u ovaj program koji je vrlo praktičan, znači iz udobnosti svog doma, iz tog svog, kako ti kažeš, kako si ga lijepo opisala, joga meditacijskog kutka, prate tvoje časove. Odlično, super, drago mi je da neko radi takav online kurs.
Da, apsolutno, svima nama pola sata vremena da odemo negdje, da se vratimo, da vježbamo, ponekad se čini nemogućim, naročito ženama koje su nekada i same ili ženama koje imaju nekoliko djece, pa zašto ne bismo prosto napravili samo malu promjenu navike, odvojili 2 m2 prostora u svom domu i započeli dan sa jednom potpuno drugačijom energijom.
Vi slušate NLP podcast.
Naš yoga centar Životni atelje se nalazi u naselju Sunce na adresi Zelengorska 11. Što se tiče naših termina, svaki radni dan imamo termine. Ponedjeljak i petak je jedna grupa, ponedjeljak i četvrtak je druga grupa. I ono što je novo od septembra je power yoga, tako da više nisam ja jedina koja drži časove. Imamo i muškarca instruktora koji drži power jogu za one koji žele taj moment aktiviranja svoje energije, podizanja svoje energije, koji žele nešto dinamičnije i prosto koji žele neku snagu. Kada kažem snagu, mislim na fizičku, ali i na emotivnu, na mentalnu snagu. Power yoga je fenomenalna stvar koja je objedinila elemente aštanga joge i rekla bih taj neki fitness moment u kojem imamo veliki broj vinjasa, odnosno pokreta kojima je cijelo tijelo aktivirano istovremeno, tako da dolazi do znojenja, do čišćenja toksina i poslije časta se onako kao da je tek počeo dan spremni za nove pobjede.
Još u mirisnoj sali, to je sljedeće pitanje koje sam htjela da ti postavim. Zašto su yoga sale uvijek mirisne? Kako su to ulja koja se koriste?
Pa znaš kako sam ja pisala u prvoj knjizi, kao ne morate da uđete u nečiju kuću pa da se osjeti na pohovanu piletinu. Ili paprike. Pa ako postoji razne druge opcije, samo ako si otvoren za to. Pa što se tiče mirisa, mi smo čulna bića. Evo, ja sam baš jučer komentarisala sa sestrom kako je počelo da mi se sviđa vanila koju sam oduvijek mrzila. Onda možete misliti kakve su to promjene. Vanila govori o tome da postajemo jako nježna osoba. Pošto je moja sestra oduvijek voljela vanilu, ja sam se osipala na to. Tako da evo, znam kako je to promjena donijela u mom životu. Tako da mirisi govori puno o nama i o tome šta nam je potrebno. Što se tiče mirisa, oni također čiste energiju prostora. Vi kad upalite mirisni štapić, još ako je kvalitetan, to također na određeni način čisti energiju prostora kao i svijeća koju upalimo. Pa znate kako u onim zemljama u kojima je jako hladno, stalno imaju upaljeno puno svijeća u svom prostoru, to jako utiče na raspoloženje i samo to svjetlo i sama ta energija vatre koju nam svijeća donosi ili nam mirisni štapić donosi, i to također čisti energiju.
Gdje mi možemo da kupimo te kvalitetne mirise? Nešto sam vidjela na tvom sajtu, postoji neki shop.
Da, na životniatelje.com postoji shop u kojem mi trenutno imamo 7 kombinacija eteričnih ulja i svako od njih zadovoljava određenu potrebu za raspoloženjem, odnosno određeni cilj koji mi želimo postići u vezi svoje promjene raspoloženja. Kada to kažem, to nije uopšte apstraktno, vrlo je praktično. Neki mirisi poput paprene metvice će odmah razbistriti um i dati vam potrebnu koncentraciju i fokus, dok će recimo miris mandarine ili naranđe da nam da određeni osjećaj zadovoljstva ili da nam vrati sjećanja u djetinjstvo. O tome bi mnogo više i stručnije znala da kaže moja aromaterapeutica Svjetlana Katić. Tako da i nju možete naći na internetu i prosto još se raspitati.
Jeste, pripremaju ta ulja, znači to je domaći proizvod u Banja Luci.
Jeste.
Baš mi je drago da si tako povezala se sa drugim preduzetnicama i kreativnim ženama.
Da, apsolutno.
Znači, na sajtu životniatelje.com mogu da se poručuju.
Tako je.
Odlično.
NLP intervju.
Malo prije smo pomenuli žene koje dosta rade, poslovne žene koje dosta vremena provode u kancelariji. Imaš li ti ideju da razviješ neki svoj online office yoga program? To bi mnogi dočekali sa oduševljenjem, sigurno prva ja.
Da, pa evo, to je sljedeći projekat, čitaš mi misli. Mislim da će se zvati Kratko i slatko.
Da.
Pa da, malo smo zaboravili na te kratke... Tako je. Pa zašto ne bi neke stvari bile kratke i slatke? Pa zašto da ne prihvatimo to da stvarno žurimo ponekada? Zašto se borimo protiv neke stvari i da forsiramo sebe na nešto? Prosto nema razloga. Svima nam trebaju nekada određene i fizičke i duhovne aktivnosti koje su 5, 10, 15 minuta. Recimo kada se probudimo ujutru, potrebno nam je neka aktivnost da bismo se povezali sa sobom. Zašto ne bismo u 10 minuta znali koje su vježbe dobre za naše tijelo? Tako da evo, sljedeći kurs će imati sadržaje u smislu yoga časova koji će biti i jutarnja yoga i yoga na pauzi, koji će biti vrlo, vrlo kratki i slatki.
Da li ćeš uskoro organizovati neki event? Znam da si ovog ljeta organizovala retreat od blizu Banja Luke. Kako je to izgledalo? Šta kažu polaznici?
Da, jako smo uživali. Evo, dogovaramo se za neko druženje uz jesenju kaficu da razmotrimo kad ćemo ponovo nešto organizovati. Tako da bilo je predivno i sljedeće ljeto ćemo se družiti na novom retreatu osvježeni novim znanjima. A opet mi čitaš misli, moja druga knjiga izlazi početkom decembra, odnosno ja ću to sad da izgovorim jer ću onda to uraditi. Tako da mi se mota po glavi da uz promociju knjige u stvari održim i predavanje. Nećemo otkrivati temu, neka dobro. Bude iznenađenje.
Dobro, znači nova knjiga u decembru, malo da se vratimo samo na prethodnu. Kada je tačno izdata knjiga u prodavnica istine? Prije godinu i pol, dve?
7. decembar 2018. godine, tako je.
Mm-hmm. I knjiga se nalazi u prodaju ovdje i u Banja Luci, može se naručiti i preko sajta? Ali...
Tako je. Knjiga se može naručiti online i preko sajta životnijatelje.com i preko sajta bojanablažević.com, a nalazi se i u knjižarama Kultura širom Bosne i Hercegovine.
Sad kad se malo osvrneš, evo kad je prošlo određeno vrijeme, jesi li zadovoljna tom knjigom i odzivom i uopšte utiscima čitalaca?
Da, pa ja sam jako zadovoljna odzivom jer se u prvih mjesec i po dana knjiga je nestala iz mojih ruku, iako sam ja čvrsto držala i nisam bila sigurna da li uopšte želim da je podijelim. Tako da sam ja nakon mjesec i po dana od izlaska knjige štampala drugo izdanje. Tako da što se tiče tih brojčanih pokazatelja i reakcija na knjigu, ja sam prezadovoljna. Što se tiče nekih drugih reakcija kada te nazove neka druga žena i pričati 10-15 minuta o jednom utisku, o jednoj knjizi, to je već nešto. Kada ti neko kaže da si ti u toj knjizi opisao sve kako se ona osjećala cijelog svog života, i to je također već nešto posebno. A s druge strane, bilo je dosta komentara ljudi koji kažu da je knjiga jako slojevita i da im je bilo potrebno da je čitaju 2-3 puta da bi uopšte razumjeli. Naravno, bilo je i onih koji uopšte nisu razumjeli, ja to razumijem, zato što je cijela prodavnica istine manje više komunicirana desnom stranom mozga. Nije mnogo korišten logički, racionalni um prilikom pisanja te knjige. Ta knjiga je u stvari bila cijeđenje podsvijesti, vrlo spontano nastala i jeste zaista, zaista duboka i slojevita. Tako da možda traži više čitanja i traži sigurno nekih pola sata dnevno, sat vremena dnevno rada na sebi uz olovku i papir ako ćete raditi vježbe iz te knjige.
Znači postoji vježbe?
Da, postoji nakon od tekstova koji se tiču mog života i nekog mog traženja dijelova sebe. Postoji nakon većine tekstova vrlo, vrlo duboka, mudra coaching pitanja i vježbice na kojima vi možete da uradite i samoprocjenu nekog svog trenutnog stanja u životu i da se otvorite, da se usudite, da napravite već neke konkretnije promjene.
Vi slušate NLP podcast.
Ono što sam htjela da te pitam, još samo da sumiramo otprilike tvoje aktivnosti i na sajtu i ovako offline, što kažu. Ti si instruktorka joge, ali ti držiš i coaching sesije jedan na jedan ili tako i online. Da li postoji, da li u stvari najavi još neka usluga, još neka aktivnost koju planiraš?
Da, pa u suštini moj trenutni rad se mijenja iz nečega u čemu sam ja godinama bila sama i radila sama u nešto gdje ja sada stvaram svoj tim. Tako da prosto u posljednjih godinu dana meni su neka klasična druženja sa ljudima prestala biti inspirativna i donijela sam jednu odluku da se okružim sa ljudima koji su već negdje na višim vibracijama, kako bismo jedni drugima dizali vibraciju i kako bismo jedni druge ohrabrili kada nam pada raspoloženje, kako bismo jedni s drugima mogli podijeliti kako se osjećamo. Sigurna sam da će to širenje, ta ekspanzija i ta podrška nas, prije svega žena koje ćemo davati jedno drugima, da izrodi sve što sam ja zamislila u narednom periodu. Tako da evo, meni kažu da nisam nikakva lavica, jer lavice mnogo vole da se radi o njima, a ja nekako volim da se radi o nama, tako da sam sigurna da ćemo mi stvarati jednu novu ekspanziju u ovoj sljedećoj godini.
NLP intervju.
I za kraj, samo pošto smo obe NLP master, šta bi mi mogli preporučiti ljudima koji se razmišljaju da li da uopšte započnu tu priču, taj put, jer to je ipak trening koji dosta dugo traje, nije ni jeftin. Kakvi su benefiti NLP?
Da. Što se mene tiče, NLP bi trebala znati svaka osoba, jer je on, kaže, postoji 4 faze znanja. Prva faza znanja je ona u kojoj ne znaš da ne znaš. Znači, nemaš pojma da nemaš pojma. Druga faza je svjesno neznanje, znači ja znam da nešto ne znam. Treća faza je ja ne znam da znam. I četvrta faza je kad već vaše novo znanje pređe u vaše nesvjesno. E tako je NLP postao dio mog života. Ja uopšte ne koristim NLP na način da ja sad sjednem i koristim neku tehniku, on je postao dio mene. I prosto donio mi je toliko toga da ja to ne mogu ni da obuhvatim ni da primijetim jer sam to ja. I zbog toga mislim da svaka osoba, recimo, koja komunicira sa drugim ljudima, naročito u nekoj kompaniji, ne bi trebalo ni da je pusti da komunicira sa drugima bez da zna NLP, jer komunikator je onaj koji zna da prilagodi svoju komunikaciju. Tako da što se tiče NLP znanja, ja stvarno mislim da je to osnovno elementarno znanje koje bi trebalo da bude i dio tradicionalnog obrazovanja. A što se tiče rada na sebi uopšte, i pored NLP-a, jako je korisno da osoba shvati koliko je bitna njena emotivna inteligencija i da učini sve što je potrebno kako bi bolje razumjela svoje emocije, jer sam intelekt kao intelekt i razvoj intelekta nam je donio razne nuspojave. I ja evo želim biti osoba koja ima i nadu i optimizam da ćemo u narednom periodu postati mnogo više osviješteni po pitanju svojih emocija.
Kako da napravite prvi korak kada je u pitanju emocionalna inteligencija, kako da je pospješe, kako da se bolje nosi s tim, što da uradim?
Pa evo ono što je meni najviše pomoglo i ono što će se pominjati između ostalog i u drugoj knjizi je transakciona analiza. Je ta koja nam prosto osvijestiti razne uloge koje mi nesvjesno igramo. I gdje je pored NLP-a ta transakciona analiza zaista neophodna, jer to kad naučite, to kad shvatite, onda zaista prelazite iz bilo kakvih igrica koje igrate u životu nesvjesno u ulogu jedne autentične osobe koja je kreator vlastite sudbine. I zaista to nije nikakav pojam kreatora vlastite sudbine koji ide okolo i privlači svakih 3 minute određeno iskustvo, mada ni to, i to je moguće. Nego osobe kreatora, kada to kaže, mislim da je osoba odgovorna za svoj život zaista. Jer kaže se, ako vi iznad svoje 18. godine krivite bilo koga za svoj život, to je već...
Ima dosta.
Da, tako je.
Vi slušate NLP podcast.
Polako privodimo kraju, šta bi preporučila našim slušalcima još?
U svakom slučaju preporučila bi svakome da radi na prihvatanju sebe u svakom pogledu, jer ljudi koji su uspjeli i ljudi koji nas inspirišu su uspjeli samo zato što su autentični. Autentično se uvijek osjeti. Kada vidite bilo koju osobu, vi imate osjećaj da li je ona autentična ili ne. Tako da svakom preporučava da bude autentičan i da prosto otkriva svoju autentičnost, jer koliko god mi se borimo da promijenimo nešto, ne radi se uopšte o tome. Mi ne treba da radimo na sebi, mi treba da učimo da radimo za sebe.
Odlična poruka za kraj.
Hvala ti puno.
Hvala ti puno, Bojana. Nadam se da ćemo imati opet priliku da se uskoro družimo i da naši slušaoci čuju opet nešto više i o tvojim programima i o svemu onome što ti radiš, a pogotovo kada bude nova knjiga izdata, onda se naravno u svakom slučaju družimo. Hvala.
Radujem se, hvala ti.
Vi slušate NLP podcast.